17:00. Radnici se sutra vraćaju u brodogradilišta, na ostaje pitanje što dalje. Sutra za 8.500 učenika kreće kurikularna reforma, šef HNS-a se hvali.
Sinergija politike i struke sutrašnjim danom donosi svoj prvi veliki iskorak.
U Njemačkoj sukobi prosvjeda, desnice i ljevice oko migranata, nekoliko ozlijeđenih. Čilić u osmini finala US Opena.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Marine Laruškovački, dobar dan. Radnici Uljanik grupe, koji su štrajkali 8 dana i tražili isplatu plaća za srpanj, to je obećanje da će im biti isplaćena i ona za kolovoz. Plaću su dobili u petak, a sutra se vraćaju na svoja radna mjesta. I dok su plaće za prethodna 2 mjeseca osigurane, još se ne zna koje je konačno rješenje za pulsko i riječko brodogradilište. Stalno se napominje da su opcije malobrojne, a neki stručnjaci smatraju i da osim stečaja ili ulaska novog strateškog partnera, druge opcije ni nema. Premijer je najavio da će se u Puli 13. rujna održati sjednica vlade, koja će velikim dijelom biti posvećena budućnosti brodogradnje u Hrvatskoj. U međuvremenu čeka se i odgovor Europske komisije na plan restrukturiranja koji je poslan Briselu. Dok iz IDS-a poručuju da je vlada kasnila u reakcijama i da se plaću moglo isplatiti i ranije, član vladajuće koalicije HNS-ov Ivan Vrdoljak kaže da je bilo zakašnjelih reakcija što se restrukturiranja tiče, no oko plaće ne.
Vlada nije isplatila plaće po mojim informacijama, niti treba isplatiti Vlada Republike Hrvatske plaće. To je odluka onih banaka koji su isfinancirali plaće, uprave društva koja je s njima pregovarala, tražila neka sredstva, nadzornog odbora koji je to sve vjerojatno pratio i odobravao. A da se zakasnilo o razgovorima o potencijalnom programu restrukturiranja, to sam već rekao, da.
Iz HDZ-a Istarske županije priopćeno je da je vlada ispunila obećanje, no da ide s podvalama nastoji skrenuti pažnju sa svoje odgovornosti, te kako je tvrdnja da članovi uprave nemaju veze s IDS-om, bez obrazluk. A nakon što je otkriveno da je Ivan Jakovčić, nekada istarski župan, danas eurozastupnik i u vrijeme dok je još bio predsjednik IDS-a, već bio angažiran u tvrtki Afrag Grupa u vlasništvu Danka Končara, strateškog partnera Uljanika, IDS-ovci pozivaju institucije da odrade svoj posao i provjere što i ako moraju. Današnji iz župan Istre, Walter Flego, rekao je u razgovoru za N1 i da nemaju namjeru mijenjati prostorne planove, za što ih se optužuje posljednjih dana.
Grad Pula i Istarska županija neće jednu promjenu u prostornim planovima učiniti na štetu Uljanika. Usmjeriti oštricu napada ljudi bijes prema IDS-u. Nevjerovatno, ali istinito. Mi koji upravo obrnuto smo radili, mi koji smo nikakvi suvlasnici ili vlasnici, mi smo sad odjednom ovoga krivci pod navodnicima za sudbinu Uljanika. Nevjerovatno.
Radnici pak početkom tjedna trebaju još odlučiti koji su njihovi sljedeći koraci i hoće li nastaviti s prosvjednima.
Media servis Vijesti plus.
Sa sutrašnjim prvim danom ove školske godine u 74 škole u Hrvatskoj počinje i eksperimentalno provođenje škole za život, kao i informatika kao obvezan predmet u 5. i 6. razredima. Reforma koja se čekala 20 godina od sutra je, zahvaljujući HNS-u, u školama, izjavio je to predsjednik te stranke Ivan Vrdoljak, te pozvao javnost da se prijedlozima uključuju u poboljšanje kurikularne reforme. Škola za život sutra kreće, no ne i bez problema i ne potpuno spremna, smatraju neki.
Blaženka Divjak prva je ministrica znanosti i obrazovanja koja je uvela reformu obrazovanja u učionice, a HNS prva stranka koja je upravo struci omogućila da tu reformu provede, istaknuo je Vrdoljak.
Tako da je sinergija politike i struke koja bi trebala biti politička budućnost Hrvatske sutrašnjim danom donosi svoj prvi veliki iskorak.
No čini se da eksperimentalni program Škola za život u 74 osnovne i srednje škole neće krenuti bez poteškoća. Novinari su Vrdoljaka pitali zašto dio škola nespremno ulazi u taj projekt i što je s manjkom udžbenika i računalne opreme.
Ravnatelji škola su preuzeli sredstva, a samim tim i odgovornost za kupnju tableta i ostale digitalne opreme koja je trebala za opremu škole. Ja sam uvjeren da će 8500 djece koje ulazi u reformski proces od sutra biti u ponedjeljak i utorak opremljeni i udžbenicima i svom ostalom digitalnom opremom kako bi nastava mogla proteći najmanje mogućim problemima.
Problema će ipak biti, uvjerena je novinarka portala Srednja HR Dora Kršul. Ministarstvo je naime prije mjesec dana poništilo natječaj za kupnju 13.000 prijenosnih računala za škole vrijedan 26 milijuna kuna, a taj novac izravno transferiralo ravnateljima da sami nabave opremu.
Meni se čini da će ta oprema biti u školama nekad do kraja ove kalendarske godine, ali pretpostavljam da na ovaj način spuštanja na škole da će tu biti nekako i veći troškovi nego da se išlo na jednu veću javnu nabavu centraliziranu, ajmo to tako reći, u ministarstvu.
Sutra kreće i informatika kao obvezni predmet za učenike 5. i 6. razreda osnovnih škola. Novinarka Kršul za Media Servis kaže da je razgovarala s brojnim nastavnicima koji su je upozorili da za taj predmet nisu prošli pravu stručnu edukaciju.
Oni su tvrdili da su te edukacije zapravo vrlo onako jalove, da su neprofesionalno pripremljene, da su ih držali ljudi upitnih kompetencija za područja koja su im tamo na tim webinarima predavali, a na kraju krajeva sve te edukacije odvijale su se u online svijetu, što ne znam, možemo raspravljati zapravo o tome može li se nastavnike za tako nešto pripremiti samo online.
Vrdoljakov poziv da se svi uključe u poboljšanje reforme izazvao je i političke reakcije. Predsjednik HSS-a Krešo Beljak.
To nema veze sa prosvjetom, sa školskom godinom, sa ničim. Njegov interes je energetika, njegov interes je HEP, njegov interes je JANAF, njegov interes je Prvo plinarsko društvo, tu je novac, tu se vrti ogroman novac, a njegova priča oko prosvjete, oko školstva je smokvin list i to je jedan obični politički hodajući mrtvac.
Za Media Servis Branimir Zekić.
Hoće li moje dijete biti dobar učenik i hoće li imati prijatelje? Hoće li mu se svidjeti učiteljica i hoće li voljeti školu? Sva ova pitanja roditelje prvašića muče više od nabave školskog pribora, obuće i odjeće. Otkrivamo i što roditelji mogu učiniti kako bi adaptacija na školu prošla sa što manje stresa.
Vrlo je važno da roditelji djecu zaraze svojim optimizmom i svojim pozitivnim pričama o školi. Mogu im ispričati kako je izgledao njihov prvi dan, te zabavna i zanimljiva iskustva iz klupa. Rekla je za Prvi HR Marija Tomić-Prajner, psihologinja i socijalna radnica.
Ono što je jako bitno i pomoći će malim školacima je da se prošetaju po kraju buduće škole, vide kako to zapravo izgleda i da aktivno sudjeluju u nabavci školskog pribora i tome slično. Da roditelji prođu sa djecom predmete koje će djeca učiti, tipa da kažu ok, na koji način se uči hrvatski, da se uči da puno pjesmica, da će ih matematika opet naučiti kako se jednog dana sami kupovati svoju šokoladu.
Roditelji djeci moraju uvijek biti na pomoći, no istovremeno ih moraju naučiti kako biti samostalni, napominje naša sugovornica.
Mislim da je zapravo dobro da se djeca od prvog dana uči o vlastitoj odgovornosti, a da zapravo roditelji bude tu samo neko ko je kao nekakav konzultant, odnosno moderator. Da mi jačimo tu samostalnost kod djeteta, opet zadržimo osjećaj sigurnosti jer dajemo djetetu podršku i pomoć kada mu je to zaista potrebno.
Mnoge roditelje brine i socijalna prilagodba djece. Hoće li se uklopiti u kolektiv i steći prijatelje? Tu ne smijemo zaboraviti da su djeca ogledalo svojih roditelja.
Mi kao roditelji zamaskiramo činjenicu da smo mi možda isto tako povučeni i tih osobe, a od svoga djeteta očekujemo da će biti društven, veseli, da će biti okružen sa puno prijatelja vršnjaka. Ono što je zapravo bitno ne potencirati kod djeteta da zapravo se mora družiti sa svima. Nije bitna kvantiteta, znači nije bitno broj koliko imaš prijatelja. Ono što se kad odrastemo pravi prijatelji ostane njih dvoje do troje.
Također, sramežljivu djecu treba poticati da se oslobode straha od javnog nastupa. Neka dignu ruku kada nešto znaju i neka se ne srame pogrešaka. Svojim mališanima naglasite da se i druga djeca boje novih situacija u životu i to je tek prva stepenica od mnogih koje ih tek čekaju. Sretno prvašići. Za Media Servis Marina Vraneković.
Hoće li Darko Milinović, nakon što je godinama uživao status prvog HDZ-ovca Ličko-senjske županije, sutra biti izbačen iz stranke? Odluku o sankciji protiv njega, koji je član predsjedništva HDZ-a, donijet će Visoki časni sud stranke nakon što je predsjedništvo prije nekoliko dana pokrenulo postupak zbog osobito teške povrede članske obaveze. Kada je nezadovoljan što se još ne zna datum unutar stranačkih izbora u Lici, Milinović pred sjedište stranke došao s nekoliko autobusa punih pristaša. Da će ga izbaciti smatraju mnogi. Neki članovi predsjedništva i javno su rekli da su za najstrožu sankciju, a šef stranke Andrej Plenković poručio je da je napravio nešto neprihvatljivo.
Ko se želi ponašati u skladu sa najvišim standardima, izbjegavati ovakve nepotrebne situacije kao što je bila ona prije dva dana, je dobro došao, a onaj ko misli da se može raditi, komunicirati na neki drugi način, za to mora snositi posljedice.
Milinoviću preostaje nadati se da ga neće izbaciti iz stranke i tako onemogućiti da iduće nedjelje sudjeluje na stranačkim izborima u Ličko-senjskoj županiji. Demantirao je već da će u tom scenariju, kada bude aktivirao svoj saborski mandat, biti bezuvjetna oporba HDZ-u. Darko Milinović vladao je likom dugi niz godina, no na posljednjim lokalnim izborima veliki udarac HDZ-u bio je gubitak Gospića. Iza njega je i sukob s Plenkovićevim ministrom zaštite okoliša i energetike Ćorićem zbog imenovanja ravnatelja Nacionalnog parka Plitvička jezera, jer nije prošao njegov kandidat.
Media servis Vijesti plus.
Pregled vijesti iz svijeta danas nam donosi i Bruna Ćorić.
Na suparničkim prosvjedima u njemačkom Chemnitzu sudjelovalo je više od 8000 ljudi, a 9 osoba je ozlijeđeno. Sukob je nastao u trenutku kada su se prosvjednici razilazili, a najodlučniji među njima su se htjeli približiti jedni drugima kako bi se razračunali. Podržavatelji i protivnici liberalne useljeničke politike njemačke kancelarke Angele Merkel održali su odvojene prosvjede. Naime, prošlog je vikenda napad dvojice migranata, Sirijca i Iračanina, na jednog Njemca koji je preminuo, izazvao burne reakcije krajnje desnice. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu s odobravanjem je dočekao američku odluku o prestanku financiranja UN-ove agencije za palestinske izbjeglice. Sjedinjene države ocijenile su njezin rad nepopravljivo pristranim. Američka vojska obustavila je i isplatu $300 milijuna pomoći Pakistanu. Navode kako je razlog nesposobnost vlasti da se obračunaju s terorističkim skupinama. Američki političari bez prisustva sadašnjeg predsjednika Trumpa oprostili su se u Washingtonu od američkog senatora Johna McCaina, koji je umro prošlog vikenda. Barack Obama u svom je govoru istaknuo kako ih je McCain učinio boljim predsjednicima, kao što je i Senat učinio boljim i kao što je i ovu zemlju učinio boljom. Veliki dio ispraćaja isplanirao je sam McCain, uključujući i poziv bivšim predsjednicima.
Fotoreporter meksičkog dopisništva AFP-a Yuri Cortez, kojeg su naši reprezentativci srušili u slavlju nakon postignutog gola protiv Engleske na svjetskom prvenstvu u Rusiji, a koji već nekoliko dana na poziv HTZ-a boravi u Hrvatskoj, danas je s obitelji posjetio Dubrovnik. U Hrvatskoj na odmoru u kojem im je sve plaćeno ostaju tjedan dana, a kažu da su našom zemljom oduševljeni.
Media servis Vijesti plus.
U sjevernoj i srednjoj Europi izdano je narančasto upozorenje za opasnost od suše proteklih dana, a koja hara već mjesecima, no Hrvatsku je ona za sada zaobilazila. Nekih posljedica moglo bi biti, zbog situacije u Europi od jeseni je moguć porast cijena nekih kultura.
Poplave su proljetos uzrokovale velike štete u nekim dijelovima Hrvatske, a na sreću za sada nas zaobila za veliki požari kakve smo gledali prošle godine. Tjednima su pak već vrućine vrlo visoke, pa se postavlja pitanje hoće li zbog suhog vremena biti šteta. Dobra je vijest da prema svemu sudeći neće i da veće štete kod proizvođača za sada nisu zabilježene. Voćari i povrtlari mogli bi osjetiti tek manje štete uzrokovane ekstremnim vrućinama polovicom kolovoza, kao i stočari koji bilježe slabije priraste i nešto slabiju proizvodnju mlijeka, rekao je Media servisu zamjenik predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Mato Brlošić.
Što se tiče jesenskih kultura, one su imale nekakve normalne prinose. Proljetne kulture, evo sad prve rezultate, imamo suncokreta, kukuruza, soje, oni su relativno dobri.
Jesenske cijene pšenice, ječma i zobi nisu rasle, ali očekuje se blagi porast cijena koji se već sada može primijetiti na kukuruzu, dodao je Brlošić.
Vjerovatno će trgovci i na pšenici koji su ostavili skladište ili kasnije prodat, jer očekuje se povećanje cijena. Koliko će to sad završiti u džepovima poljoprivrednih proizvođača, teško je sada reći.
Najavljeni nagli pad temperature i obilna kiša neće štetiti usjevima, jer su svi usjevi što se tiče žitarica pokupljeni, a zahlađenje je dobro došlo pogotovo za ratarstvo, jer uskoro počinje sjetva uljane repice i ječma, a zemlja je trenutno toliko suha i nemoguće ju je pripremiti za nadolazeću sjetvu. Tajnik udruge OPG-a Hrvatske Život i u Jurica Jašinski.
Znači to neće smetati nešto u poljoprivredi. Problem je jedino ako to budu grmljavinsko nevremena, pa eventualno tuča, pa bi nešto od ovog kasnijeg voća što dolazi moglo imati štetu.
U kolovozu nema većih problema s toplim vremenom jer usjevi koji su u tom mjesecu naviknuti su na toplo vrijeme, istaknuo je Jašinski. Za Medija Servis, Bruna Ćorić.
U tjednu za nama radnici brodogradilišta Uljanik i 3. maj dočekali su svoje plaće, prekinuli su štrajk, ali sjedi još puno problema. SDP se pak nastavi osipati, a HDZ-ovci su pokazali znakove neposluha. Više u pregledu vijesti ovoga tjedna donosi Hrvoje Gašparec.
Tjedan je počeo nastavkom štrajka u brodogradilištima Uljanik i 3. maj, čiji su radnici čekajući plaću tjedan počeli sastankom s premijerom i ministrom gospodarstva. Ondje su osim uvjeravanja u isplate plaće počele i nove mantre u restrukturiranju, zaokretu brodogradnje prema održivosti, novopronađenoj vjeri ne bacanja novca na gubitaše.
Upravo onako kao što sam im rekao na sastanku u ponedjeljak kada smo primili brojne predstavnike i sindikata i radnika, prema tome o svim ključnim krupnim temama nastojimo naći rješenja bez obzira su nam bila u programu ili nisu.
Izjavio premijer Andrej Plenković, a radnici Uljanika i 3. maja.
Hvala dragom Bogu, ali to je samo malo ugašena vatrica.
Sad više nismo u štrajku, ali niko ništa ne govori, niko ništa opet nije rekao, tako da ništa ne znam opet.
Iznjedrio je ovaj štrajk i malo javniju kritiku IDS-a od strane samih Istrijana, koji su ih prozivali da mirno promatraju propast brodogradnje. Nakon ovog štrajka riječki Škverani ne odustaju od zahtjeva da ih se izdvoje iz Uljanik grupe. Uvjeravaju da imaju strateškog partnera s kojim bi osigurali opstanak brodogradnje u 3. maju. Raskol u najvećoj oporbenoj stranci se nastavlja. Saborski zastupnik Bojan Glavašević ovog je tjedna obavijestio da napušta SDP, ali da neće vratiti zastupnički mandat, nego će nastaviti kao nezavisni član Sabora.
Jedan veliki dio Hrvatske čini mi se upao u jedno stanje apatije i postoji realna opasnost da se toj apatiji zaista i prepustimo. A ako joj se prepustimo za 10 ili za 15 godina, opet će se pojaviti nekakav Andrej Plenković i nekakav HDZ koji će nesmetano moći pljačkati, koji će moći širiti nepravdu i korupciju u ovoj zemlji.
Kuhalo je i u HDZ-u, lički veteran stranke Darko Milinović doveo je u Zagreb pred središnjicu HDZ-a 150 članova kako bi izrazili nezadovoljstvo novom odgodom stranačkih izbora.
Naša misija je uspjela, dobili smo jamstvo da će izbori u Ličko-senjskoj županiji za predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije biti 9.9. Imamo izbore i pobjedit ću na tim izborima.
No stranačkom vodstvu izlet ličkih HDZ-ovaca nije sjeo pa su pokrenuli stegovni postupak protiv Milinovića. Je li ova situacija dovela u pitanje vladajuću većinu, premijer misli da nije.
Što se mene tiče, položaj mene kao predsjednika HDZ-a, cijeloga HDZ-a, vlade je stabilan, parlamentarne većine, radimo svoj posao i brinemo se onome kojim smjerom treba ići Hrvatska, ali ono što je meni važno je da očekujem od svih ozbiljnih, razumnih ljudi, a njih je ogromna većina u HDZ-u, da podrže smjer kojim idemo jer je to dobar smjer i za HDZ i za Hrvatsku.
I ovaj tjedan odjekivala je objava iskaza Martine Dalić u USKOK-u. Zbog objave nakon prijave MOST-a Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa obnovit će postupak protiv ministra financija Zdravka Marića. Ovaj tjedan doznali smo i da hrvatsko gospodarstvo raste brže od prosjeka Europske unije. BDP je u odnosu na isto razdoblje prošle godine porastao za 2,9%, što je znatno bolje od 2,5% u prvom kvartalu ove godine. Najveći skok zabilježen je u osobnoj potrošnji, trgovini na malo i investicijama. Za Medija Servis, Hrvoje Gašparec.
Sport.
Marin Čilić plasirao se u osminu finala US Opena. On je sladao Australca Daminaura sa 3-2 nakon što je gubio 2-0 u setovima. Na kraju nakon 4 sata igre bilo je 4-6, 3-6, 6-3, 6-4 i 7-5. U borbu za četvrtfinale Čilić ide s Davidom Gofanom. Bordan Čorić će pak večeras imati težak zadatak. Za ulazak u četvrtfinale očekuje ga treći igrač svijeta Argentinac Del Potro, s kojim je do sada jednom igrao i izgubio. Pred nama je veliki nogometni derbi. Večeras u 6. kolu HNL-a od 21 sat sastaju se na Maksimiru Dinamo i Rijeka, a trener Modrih Nenad Bjelica poručuje.
Ma dobro, Rijeka ima puno kvalitete, ima jako kvalitetnog trenera, kao što sam rekao, klub je organiziran vrhunski. To je vrlo kvalitetna momčad i možda ih je uzdrmalo malo ispadanje iz Europe, što je razumljivo, nisu to očekivali. Ti rezultati zadnje Rijeke me neće zaslijepiti, znamo njihovu vrijednost, znamo da su uvijek iznimno motivirani protiv Dinama i na kraju vjerujemo da ćemo mi biti bolji, ali znamo da možda ovi zadnji rezultati koje oni pokazuju, to nije odraz snage i odraz njihove kvalitete.
strateg Rijeke Matijaš Kek.
Utakmica koja je pred nama teška, kvalitetan protivnik koji je u maksimiru protiv svakog favorit. Moramo razmišljati o, rekao sam, o boljoj prezentaciji, našoj boljoj prezentaciji, prije svega biti odlučniji, hrabriji, a nama jedna dobra prilika da više odgovornosti nekako naglasimo što bi trebalo očekivati se od Rijeke na jesen.
Agoniji Hajduka kao da nema kraja. Bijeli su, iako su bili bolja momčad u Koprivnici, izvukli remi 1-1 protiv Slaven Belupa. Trener Hajduka Željko Kopić.
Rezultat nije dobar, rezultat nije u skladu očekivanja Hajduka. Što se tiče igre, mislim da se danas posebno drugo poluvrijeme vidjelo jako puno dobrih stvari, ali generalno što se tiče i pristupa i svega ostalog, veći dio današnje utakmice sam zadovoljan.
Strateg Slavena Tomislav Ivković.
Smo zaista odigrali prvo poluvrijeme vrhunski, trebali smo završiti utakmicu već u prvom poluvremenu, no međutim to je nogomet. Hajduk je ušao bolje poslije drugo poluvrijeme, isto je imao par šansi. Ovako kako smo igrali, ja mislim da je naša budućnost svjetla. Nemoj zaboraviti da smo igrali s Hajdukom opet, ne? Ja sam htio, svi smo mi htjeli pobijediti, ali na kraju krajeva bod s Hajdukom je uvijek dobar bez obzira gdje igramo, ne?
U drugoj subotnjoj utakmici Osijek je na svom travnjaku sladao Lokomotivu 2-1 i zasjeo na čelo HNL-a. Najbolji svjetski bacači kugle sutra nastupaju na 4. memorijalu Ivana Ivančića kod zagrebačkih fontana. Među njima su svjetski prvak Tom Walsh i olimpijski prvak Ryan Cruiser, a naša uzdanica je Stipe Đunić.
Očekujem jedno dobro natjecanje. Ja sam tu na nekih između 20 i 21 ove godine. Naravno da će uvijek tu i publika i adrenalin tu predonese, ali zadnjih par dana sam pokupio neku virozu. Međutim, otišao sam u Split i odradio sam još zadnjih 10 dana jako, tako da nema odustajanja i mislim da što bi svakako jedna lipa priča.
Zagrebački atletski miting Popularni Hanžek na rasporedu je u utorak. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, radnici brodogradilišta sutra na radnim mjestima, no što dalje?
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Marinela Ruškovački.